Πάτησα το thing, κουνιούνται εδώ τα staff. Καλό είναι αυτό. Δεν ξέρω τι φαντάστηκες, Γιώργο.
Με αυτή να τα κάτι να φανταστώ, ρε.
Ποιος ναι για το ότι πάει το μυαλό σου εκεί πέρα. Ποιος ναι, εγώ. Είναι δυνατόν αυτή εγώ.
Εγώ. Για πες μας, αγαπητέ Βέζιε, ότι τώρα έντερα Φιρέντζε. Πώς πάνε τα κέφια.
Πώς πάνε τα και... τι είναι αυτό. Α, συγγνώμη. Το τι είναι αυτό κόλλαγε στο κέφια, η αλήθεια είναι. Αλλά επειδή μου ήρθε μια παραγγελία για μετάφραση ξαφνική που δεν μου θύμιζε τίποτα, τελικά μου θυμίζει, έπαιξε ένα στιγμίο σοκ. Εδώ.
Φίλε, δεν ξέρεις πόσα άτομα με παίρνουν για ποδαρικό και σκάνε πελάτες από το πουθενά.
Εντάξει, είναι παραγγελία που έχει γίνει ήδη. Απλά, τέλος πάντων, γίνεται μετά με ένα συγκεκριμένο τρόπο στο σύστημά τους η ανάθεση και έρχεται μια ειδοποίηση. Αλλά η ειδοποίηση ήρθε με 2 μέρες καθυστέρηση και μέσα στο μυαλό μου είναι ποιος μου έχω σε μετάφραση χωρίς να με ρωτήσει αν προλαβαίνω. Και λίγο πανικοβλήθηκα, διότι έχει το μενού σήμερα μπόλικη μετάφραση ήδη. Δεν χωράει άλλη. Δεν χρειάζομαι.
Παραγγελία. Οπότε να κάνω retract το Βέζι ότι τώρα de la Firenze και να σε πω. Πώς να σε πω.
Για να δω πώς θα το κάνεις οτιδήποτε αυτό.
Βες Porter Bridges.
Να σου πω κάτι. Πιο ευχάριστο θα κουβαλούσα δέματα του Kojima αυτή τη στιγμή.
Συγκεκριμένα του Kojima όμως.
Συγκεκριμένα του Kojima. Γιατί πραγματικά έχω διαλυθεί. Έχω διαλυθεί από κούραση. Πέρα δόθε. Λέω βασικά να ξεκινήσουμε έτσι. Μιας και τελευταία φορά που ηχογραφήσαμε το οτιδήποτε. Ήταν νομίζω τέλη Ιουλίου.
Ναι, ο Μάικλ Τζάκσον ήταν άσπρος. Ήταν μαύρος.
Μπερδεύτηκες το ποιο ήταν, ποιο ήρθε πρώτα και ποιο ήρθε μετά. Έχουν χαθεί στη λήθη της ιστορίας τα λεπτομέρειες αυτές. Να πούμε, ξέρω εγώ, πώς μας πήγε ο Αύγουστος. Πώς πήγε ο Αύγουστος, Γιώργο?
Όσοι περιμένατε να ακούσετε τη λέξη γαμιώντας, δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Σε δεύτερη φάση, δεν ξέρω. Πραγματικά πέρασε εν ρηπή οφθαλμού. It has been a month. Δεν ξέρω. Είμαι στη φάση I'm trying to put my shit together. I have too many shit. Και δεν κάνουν παρέα together.
Κοίτα, αν θες να τους μάθεις κάτι για το πώς λειτουργούν τα shit στη ζωή, βάλ τους να δούνε, όχι να παίξουν, βάλ τους έστω να δουν ένα playthrough του Conker's Bad Fair Day στο Nintendo 64.
Πού το θυμήθηκες? Έγινε κανένα remake τίποτα, ανακοινώθηκε?
Καλά, έχει βγει σε άλλες εκδόσεις, ξέρω εγώ, κάπου στο... Καλά, και στο πρώτο Xbox το είχαν μεταφέρει, αλλά μετά δεν θυμάμαι. Και στο 360 ή στο Xbox One είναι που βγήκε το Rare Replay και είχε διάφορες εκδόσεις. Δηλαδή υπάρχει εκεί έξω, δεν χρειάζεται κάποιος Nintendo 64 για να το παίξει. Απλά λέμε τώρα.
Λοιπόν, αγαπητέ θεατή, ακροατή, άμα δεν ξέρεις τι είναι αυτό το παιχνίδι, λοιπόν, φαντάσου φάση. Παίζεις ένα, τι είναι αυτό, Κάστορας?
Πραγματικά δεν μπορώ να συγκρίνω. Έστω ότι είναι τέτοιο. Δηλαδή, κάτσε να δω. Συνέχισε εσύ και θα το βρω το είδος.
Δεν ξέρω το αυτός, ρε. Απλά το κάνει το προσβεβλημένο όσο γουγκλάρει, όσο πιο γρήγορα μπορεί.
Δεν μπορώ, δεν λειτουργώ.
Και είναι σε Apple product, οπότε δεν μπορεί.
Όχι, είναι σκύουρος. Είναι σκύουρος. Είναι κόκκινος σκύουρος.
Εσύ είσαι κόκκινος σκύουρος. Και μπαίνει μέσα στο boss fight, λοιπόν, κόκκινος σκύουρος. Και έχεις να αντιμετωπίσεις ένα τεράστιο σκατό. Γιγαντιαίο. Σκέψου, παιδί μου, το Cleric Beast από το Bloodborne. Τόσο μεγάλο. Το οποίο έχει πάνω και, ας πούμε, διάφορα κομμάτια από μαρούλια και τα λοιπά. Ή το άλλο που δεν θυμάμαι πώς λέγεται στα ελληνικά, αλλά στα αγγλικά είναι corn.
Ναι, καλαμπόκι.
Καλαμπόκι. Και αυτό ξεκινάει να τραγουδάει το καταπληκτικό κομμάτι, το I am the great mighty poo, και μετά κάνει μου καταληξίες.
Κομματάρα. Θέλω να σημειωθεί ότι αυτό στην εποχή του ήταν παραγωγή Nintendo.
Εντάξει. Οικογενειακό παιχνίδι.
Να σου πω κάτι. Στην τελική, τι περίεργο έχει το σκατό. Όλοι μας σχέζουμε.
Ναι, εννοείται. Δηλαδή, σκέφτεσαι Bowser, σκέφτεσαι μετά, ξέρω εγώ, τον άλλο στο Zelda, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, ο κακός, και μετά σκέφτεσαι το Great Mighty Pooh.
Τον κακό, Ganondorf. Εντάξει, οκ.
Ναι, αυτόν. That guy.
Όλοι αφήνουμε το σκατοστίγμα μας στη ζωή. Πότε ευκαιρία είχε τότε.
Ρε, back to back, πώς το λένε, επεισόδια με σκατά, δεν μ' αρέσει.
Όχ, ναι, είναι όντως, ήρθε μετά από το, ναι, εκεί με το Μεσαίωνα και τέτοια. Τι να σου πω. Πάντως, με αυτά και με αυτά δεν είπε την πράσινη κοινωνία στον κόσμο για τον Αύγουστο, απλά ότι, ξέρω εγώ, έφυγε.
Ωραία. Λοιπόν, κυκλοφόρησε το demo πριν ένα μήνα και κάτι ψηλά, σχεδόν ένα μισή μήνα, είναι πλάκα-πλάκα, του Carbon Flesh. Χρειάζονται να γίνουν κάποιες αλλαγές, τις οποίες απλά παίρνουν χρόνο και στη σχεδίαση και δεν θέλω να χαλάσει, τέλος πάντων, δουλειά η οποία θα μπει στα επόμενα κεφάλαια, τέλος πάντων, και δεν την έχετε δει. Οπότε, εντάξει, κάποιο feedback, ας πούμε, δεν ήταν τόσο on point, γιατί απλά δεν ξέρει ο κόσμος, τέλος πάντων, που έπαιξε, τι πρόκειται να παίξει στα επόμενα κεφάλαια, το οποίο είναι απόλυτα λογικό. Υπήρχε όμως κάποιο feedback το οποίο θα ήθελα να κάνω address, ας πούμε, π.χ. το UI όντως είναι, μπορεί να γίνει καλύτερα. Και αυτό χρειάζεται αρκετή αλλαγή. Επίσης, το ίδιο είναι και με το optimization, το οποίο αυτή τη στιγμή τσεκάρουμε 2 ή 3 τρόπους για να το κάνουμε λίγο πιο streamlined για τα επόμενα πράγματα. Οπότε, lot of work. Με το marketing το πρωί καλά πάει, δεν μπορώ να πω περισσότερα, NDA. Αλλά εκεί έχει δουλίτσα. Επίσης δεν ξέρω αν τώρα, εντάξει, το λέμε σε άσχετη φάση, δεν ξέρω αν έχει γίνει confirm or deny, αλλά ίσως υπάρξει στο Greek Game Developers Association ένα talk εγώ και εσύ για το πώς επικοινωνείς με press και με youtubers.
Συγγνώμη, τι εγώ και εσύ?
Εσύ και εγώ μόνοι πάνω στη γη.
Γιατί τα ακούω πρώτη φορά αυτό? Γιατί δεν έχω ιδέα. Γιατί δεν μου λέει κανένας πού συμμετέχω.
Μου έστειλε ο Τζίμις, ο Σουγιάς, ο Μπάμπης, ο... και μου λέει σκεφτόμαστε να, τέλος πάντων, να γίνει μια διάλεξη για το πώς επικοινωνείς, τέλος πάντων, με το press, το οποίο λέμε να το κάνει ο Βέζος, και με youtubers, το οποίο ρωτάω εσένα. Του λέω, θέλεις να είναι live, θέλεις να είναι pre-recorded, γιατί έτσι όπως το γράψεις είναι pre-recorded, και του λέμε πως έχει νόημα αυτό να το κάνουμε live, για να μπορεί να ρωτήσει ο developer σε φάση ότι «Μαν μου, κάνω αυτό».
Καλύτερα και εγώ πιστεύω έτσι.
Ναι. Απ' την άλλη, εντάξει, κοίτα, τα τεχνικά τα βολεύω εγώ, δεν είναι κάτι. Εσύ απλά φέρνεις το τομάρι σου. Εντάξει, και τα 25 χρόνια εμπειρίας, ξέρω, πεις στον χώρο. Αλλά το τομάρι σου. Και ναι, we're doing this. Τώρα, σε αυτή τη φάση, περισσότερο ψάχνουν, γιατί του είπα, ρώτα αν θέλουν να το δουν live ή να το δουν κονσέρβα. Και ναι.
Ορίστε. Μαθαίνω πλέον. Βγαίνουν υποχρεώσεις. Αλλά εντάξει, καλά είναι αυτά. Κοίτα, επειδή είσαι λίγο ξενέρωτος, έτσι όπως περιγράφεις τον Αύγουστό σου, να βοηθήσω εγώ.
Τι ξενέρωτος, μόνο σεξ ήταν αυτός ο Αύγουστός.
Κάτσε. Λοιπόν, σήμερα θα μάθεις ότι δεν έχεις ιδέα από σεξ.
Alright.
Λοιπόν, 2 Αυγούστου πέφτω κάτω με κορονοϊό. Τη γλίτωσα μέχρι τώρα, ήταν η πρώτη μου φορά, οπότε το σύστημα είχε πει ότι θα το ζήσει, βρε αδερφέ. Βάλεσαμε πυρετούς προκοπής. Για 2-3 μέρες απλά δεν λειτουργούσε τίποτα. Δεν υπήρχε ελπίδα να κάνω τη δουλειά, ούτε να τίποτα. Τις 2 ειδικά, απλά ήμουν αχυμένος στο κρεβάτι, ξέρω. Όλα ήταν κόπος πολύς. Καθώς έτρεχε η φάση με τον κορονοϊό και το ανοσοποιητικό ήδη είχε φάει τη μία σούζα, θυμήθηκε ότι όταν ζορίζεται, ξυπνάει η αμυγδαλίτιδα μονόπαντα στα αριστερή μου αμυγδαλή. Έχω ιστορικό σε αυτό. Οπότε κάναμε ένα one-two combo και με έσκιζε ο κορονοϊός και έπρεπε οπωσδήποτε καταπίνω ακόμα και το σάλιο μου να πονάω αβέρτα. Αυτό έκανε, ξέρεις, το μπούκωμα με φαγητό, πολύ ευχάριστη διαδικασία, μέσα σε όλα, κομπλέ. Είχαμε λίγο βιχαλάκι εκεί, αλλά χαλαρά. Κάπως έτσι γινόταν η φάση. Τράβηξε πολύ αυτό το πράγμα, δηλαδή έδειχνα από την ημέρα που με έριξε, αν μετρήσω, έβγαινα θετικό σκληρογό 13 μέρες. Εκεί στο τελείωμα, που άρχισα να βγει το αρνητικός, έτσι. Ο ήπιος βήχας που υπήρχε πριν, είπε, ώρα για αναβάθμιση.
Now it's my turn.
Και άρχισε να δίνει πόνο. Έδωσε τόσο πόνο που κατέληξα από το ζόρι να παθαίνω, αν και αριστερά ήταν χειρότερα από τη δεξιά, να παθαίνω ακριβώς κάτω από τα πλευρά μου διπλή θλάση. Από την ένταση και τη δύναμη του βήχα. Αυτό δεν ήταν πολύ αστείο, διότι λες τώρα, ξέρεις, τρέχουν και όλα τα υπόλοιπα μαζί, είναι αυτό απλά, μήπως την έχει δει κάτι άλλο, και εκεί πέρα που ήταν το σημείο, το όργανο που ήταν πρόχειρο είναι η σπλήνα. Και λες τώρα, γενικά, καλό είναι να μην. Συν της άλλης, αν είναι σπλήνα η φάση, τσίου τα λεφτά που έχω δώσει για να πάω στην Gamescom. Δεν θα με αφήσουν να πετάξω. Γιατί θα πάθω ζημιά. Θέλω να σου πω ότι ξεκαθαρίστηκε το τι είναι θλάση ημέρα Δευτέρα, 19 Αυγούστου, και 20 πετούσα. Πέρασα ένα εξάωρο στο Τζάνιο. Τίγκα στο άγχος. Πιο πολύ ήμουν αγχωμένος για το αν απλά έχω χάσει 1,5 χιλιάρικο για το τίποτα, παρά για το αν θα μου λέγανε ότι παίζει ήττα με σπλήνα. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, φίλε Γιώργο, έφτασα στην Κολονία για την Gamescom ήδη εξαντλημένος σπαράλια. Και θα θυμάμαι για πάντα, το έχω πει και στο άλλο, νομίζω το έλεγα στο, δεν θυμάμαι, στο Command OS, πρέπει να το έλεγα αυτό.
Στο ποιο?
Στο Command OS, που είναι, τέλος πάντων, το podcast που έχουμε περί Apple εδώ πέρα.
Σε ποιο επεισόδιο?
Στο ποιο επεισόδιο, βάζει δύσκολο να κάτσω να δω τη σημειώση μου. Στο 283.
Nice.
Επεισόδιο 283. Θα θυμάμαι για πάντα την παρουσίαση που είχα. 3/4 κράτησε του Civilization 7. Δεν έχω ξαναδυσκολευτεί ποτέ στη ζωή μου να μείνω ξύπνιος. Τόσο. Ήτανε φρίκι. Ήτανε φρίκι. Ήτανε ωραίο το μέρος, είχε ωραίο κλιματισμό, είχε πολυθρόνες. Εντάξει, δερματίνη ήταν, αλλά ήτανε πολυθρόνες, όχι καρεκλάκια και IDS. Και ήμουν έτοιμος να μείνω εκεί για πάντα. Μιλάμε τέρμα γκολ. Εντάξει.
Μάλιστα.
Τι να πω. Και απλά δεν. Επειδή πήγε έτσι η φάση πριν την Gamescom, προφανώς δεν έβγαλα δουλειές που ήθελα να τελειώσω πριν την Gamescom. Έχουν μείνει μετά την Gamescom και έτσι μετά, αφού επέστρεψα στην Ελλάδα, όλα είναι super cool. Δεν υπάρχει καμία πίεση. Είναι γεύη. Αυτό δεν ήταν Αύγουστος. Αυτό δεν ήταν. Μου αρέσει που το αρχικό πλάνο ήταν μία εβδομάδα του Αυγούστου τουλάχιστον να κολοβαρέσω λίγο.
Εντάξει, σου βάρεσε τον κόλο η αρρώστια.
Ναι, εγώ να κολοβαρέσω, όχι η αρρώστια.
Task complete successful, έλα πάμε. Πότε γύρισες τώρα από την Κολονία?
Εξημέρωμα 25 Αυγούστου. Φυσικά έπαιξε καθυστέρηση και στις δύο πτήσεις, και στο πήγαινε και στο έλα. Αλίμονο. Βέβαια, κατά τα άλλα, στην έκθεση ήταν καλή χρονιά στα διαδικαστικά, από την άποψη ότι κανείς δεν μου έκλεισε φανταστικό ραντεβού. Έχει τύχει άλλες χρονιές να μου έχουν κλείσει και να μου λένε κιόλας ότι από Ελλάδα έχουν κλείσει μόνο σε μένα. Και να πηγαίνω, να έχω κάνει double check, triple check, να μου έχουν πει το έχουμε, είναι ακριβώς, καλά έχεις καταλάβει για μέρα, ώρα, μέρος κτλ. Και πάω εκεί και τα είχαν κλείσει, τα είχαν μαζέψει και είχαν φύγει.
Όλοι.
Ξέρω. Η άλλη φορά μου είχε κλείσει η εταιρεία εδώ πέρα ραντεβού. Πάω και κανείς δεν ήξερε για αυτό το ραντεβού στη Γερμανία. Αυτά τα γλίτωσα. Όλα πήγανε αρκετά ομαλά. Δηλαδή, δεν πήγε στράφη κανένα ραντεβού. Για να καταλάβεις, Γιώργο, δεν ξέρω τώρα αυτό αν ήταν από την λύπη καταπώνηση του Αυγούστου, αλλά είχα μια παρουσίαση για περιφερειακά. Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα ακριβώς τι, διότι κάποια πράγματα από εκείνη την παρουσίαση έχουν εμπάργκο μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου. Οπότε, καλό είναι να μην καώ μόνος μου. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι σε διάφορα αξεσουάρ που πέρασα εκεί πέρα και τέτοια, βρήκα για πρώτη φορά στη ζωή μου ένα πράγμα με RGB LED που λέω, α, αυτό είναι ωραίο.
Ναι, διάβασα το post σου, είχες εντυπωσιαστεί και εσύ με τον εαυτό σου.
Ναι, είναι σοκ. Θεώρησα ότι πλέον πάει, ξεμωρέναμε κι εγώ. Με πήραν τα χρόνια. αρχίζει όπισθεν. Αλλά βρέθηκε. Δεν πάει πολύ καιρό που έλεγα τι είναι αυτές οι ideas κτλ. Έπεσα σε ένα και λέω ρε γαμώτο. Αφού και στον τύπο που μου το δείχνε, του λέω, στο λέω ξεκάθαρα, έτσι. Οτιδήποτε και να δω με LED συνήθως, άμα μου πεις μπλα μπλα, έχουμε RGB LED, είμαστε καλύτεροι, και έχω ξενερώσει, λέω, με τη μία. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν το περίμενα. Είναι πρωτόγνωρη εμπειρία, λέω, για την περίπτωσή μου.
Είναι τόσο καλό γούστο. Τι ήταν που σε κέρδισε?
Δεν μπορώ να το εξηγήσω τώρα αυτό, γιατί θα πρέπει να εξηγήσω το design της φάσης και better safe than sorry. Γιατί όχι τίποτα, λένε. Okay. Είναι και αναποφάσιστη με το embargo. Το έχουν αλλάξει τρεις φορές. Είναι λίγο κινούμενος στόχος το πράγμα.
Εντάξει, κοίτα, με τόσα διαφορετικά νέα λόγω Gamescom, είναι λογικό τώρα το να μετακινείς λίγο το embargo, γιατί δεν ξέρεις αν θα σε πάρουν χαμπάρι.
Ναι, εντάξει, παίζουν κάτι. Μερικές φορές είναι και χαζόμενο. Δηλαδή, είχα μια παρουσίαση που έχει embargo μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, νομίζω. Και πραγματικά δεν κατάλαβα γιατί έχει embargo αυτή η παρουσίαση. Δεν υπήρχε τίποτα πραγματικά ουσιαστικό. Δηλαδή, εντάξει, ήταν λίγο νέρντικο, χαιρόμουν εγώ, αλλά ήταν τώρα λεπτομέρειες που είναι στημένες για να χαίρομαι μόνο εγώ, ας πούμε, και δύο-τρεις άλλοι. Δεν υπήρχε καμιά πληροφορία, ξέρεις, να πεις ναι, το καταλαβαίνω ότι αυτό το έχει εντάξει στα marketing bits και έχει νόημα να βγει η κάλυψη σχετική μαζεμένη, ξέρω εγώ, από πολλαπλές μπάντες. Δεν κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων, υπέραψα NDA. Τι να κάνουμε τώρα?
Κοίτα, το embargo είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποτε, εντάξει, δεν του έδινα ιδιαίτερη σημασία. Με την έννοια, ok, το τηρούσα, απλά δεν ήμουν σε φάση, ok, embargo, what the fuck, εντάξει, let's do this. Τώρα που έτρεξα το marketing beat, ήταν πάρα πολύ σημαντικό το embargo για το Carbon Flesh, γιατί σε περίπτωση που άλλος έβγαζε, ας πούμε, το βίντεο νωρίτερα, δεν θα υπήρχε demo επάνω. Οπότε ήταν προβληματικό το γεγονός ότι δεν θα μπορούσε ο άλλος να μπει, να το δοκιμάσει το παιχνίδι ή οτιδήποτε. Οπότε αυτοί οι σχεδιασμοί παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, και ειδικά τώρα με τις αλλαγές που γίνανε από τη Valve στο Steam όσον αφορά τα demo. Γενικότερα τα demo έχουν πάρει μια πολύ μεγαλύτερη θέση, να το πω, στο τομέα του marketing, και ειδικά όσον αφορά μέσα στο οικοσύστημα του Steam, γιατί δεν ξέρω αν προσπαθούν να μετριάσουν τα refunds τα οποία γίνονται στο παιχνίδι έχοντας ένα δωρεάν δείγμα του παιχνιδιού, οπότε μπορεί να δοκιμάσει ο καταναλωτής αντί να το αγοράσει και μετά να ξαναγυρίσει πίσω τα λεφτά και οτιδήποτε άμα δεν του αρέσει. Παρ' όλα αυτά, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα embargo πλέον, και ειδικά με τον τρόπο που γίνεται, που παίζουν πάρα πολλά, τέλος πάντων, πράγματα στους αλγορίθμους. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι καλή ώρα, ας πούμε, θα δώσω δύο παραδείγματα. Το ένα παράδειγμα είναι για το YouTube. Έστω ότι ανεβάζεις ένα βίντεο ή έχεις embargo, τέλος πάντων, μία μέρα, και εκείνη τη μέρα βγαίνει κάτι τεράστιο. Ξέρω εγώ, ανακοινώνει το καινούριο Mario, ξέρω εγώ, Nintendo. Φίλε, ο αλγόριθμος θα υποστηρίξει Nintendo. Τόσο απλά. Οπότε ο δικός πνίγεται. Το δεύτερο παράδειγμα που θέλω να δώσω είναι για το Steam. Υπάρχουν κάποια widgets, έτσι λέγονται, τέλος πάντων, να μας σκρολάρεις κάτω. Είναι το popular upcoming, το new and trending. Και όταν βρίσκεσαι σε αυτά, έχεις πολύ μεγαλύτερο visibility στο Steam, το οποίο σημαίνει ότι σου στέλνει καινούργιους καταναλωτές ο αλγόριθμος, ο συγκεκριμένος. Υπάρχουν, για να μπεις, τέλος πάντων, σε αυτές τις λίστες, πρέπει να έχεις στο ένα αρκετά υψηλό αριθμό wishlist, και στο δεύτερο, δηλαδή στο upcoming, και στο trending, το οποίο πρέπει να πάει με τους αριθμούς, τέλος πάντων, πωλήσεων. Το θέμα είναι, έστω και αν έχεις τα wishlists, μπορεί να γίνει αυτό που έγινε σε κάποιους κακομύριδες τις προάλλες, τέλος πάντων, πάει κανένα εξάμηνο, που είχαν τα wishlists, λένε, ωραία, θα γαμίσουμε, ξέρω εγώ, μόλις είναι να το κάνουμε release το παιχνίδι, θα μπούμε στα popular upcoming, και εκείνες τις μέρες αποφασίζει εκείνη την εβδομάδα να βγάλει η EA γύρω στα 10 παιχνίδια.
Α, τα Command & Conquer, ναι. Και το παιχνίδι, νομίζω, που λες που τον φάγανε οι άλλοι, νομίζω λέγεται Potion Craft. Κάτι τέτοιο ήταν. Κάτι με Potion.
Ναι. Το Potion Craft είναι πολύ καλό παιχνιδάκι. Το έκανα και research εντωμεταξύ, εντάξει, εκτός ότι μου άρεσε να παίζω. Το έκανα και research για το Carbon Flesh, γιατί ουσιαστικά οι τύποι πάνε και φτιάχνουν κάτι το οποίο είναι σχετικά novel. Ενώ είναι αρκετά φρέσκο, αρκετά unique σαν gameplay, τέλος πάντων, experience. Οπότε ήθελα να δω τι και πώς κάνανε, να δω μπας και έχουμε να μάθουμε κάποιο μάθημα, τέλος πάντων, από το πώς το διαχειριστήκανε. Και ναι, του τυχαίνει αυτό. Οπότε ναι, αφού τα πάντα πλέον είναι αλγοριθμικά και πλέον δεν μπορεί να βασιστεί σε τύχη έτσι όπως μοιράζεται η πληροφορία. Είτε πρέπει να ρίξεις άπειρα λεφτά για να έχεις visibility, είτε απλά να εύχεσαι. Οπότε σε περίπτωση που ξέρεις έστω και λίγη πληροφορία για το τι γίνεται, τα embargo και τα λοιπά σώζουν, δεν σώζουν bits, marketing bits, σώζουν actually όλο το project.
Κοίτα, να σου πω, η όλη φάση με τα embargo ξεκίνησε με απλή λογική, που και εκεί είναι προφανής χρησιμότητα. Λες, από το να γράφει πότε ο ένας, πότε ο άλλος, πότε ο παράλληλος και να με καλύπτει, αν τους φέρω να, στην ουσία να έχουν έτοιμη κάλυψη ίδια μέρα, ίδια ώρα, ο καταναλωτής, όπου και να μπει, κατά πάσα πιθανότητα θα πέσει σε κάποιο είδους κάλυψη για το προϊόν μου. Γιατί θα γίνει συντονισμένα. Πέραν δηλαδή του υπολείπου που λες τώρα για λανσαρίσματα κτλ. Αλλά ακόμη και έτσι το μαρκετάρισμα είναι δύσκολη και ακριβή υπόθεση. Γι' αυτό βλέπεις ότι δεν υπάρχει και κάποια συνταγή που να είναι η συνταγή της επιτυχίας. Πολλά πράγματα συμβαίνουν τυχαία από ένα σημείο και έπειτα. Και είναι σύνηθες και στον κινηματογράφο και στα games. Το marketing budget, ας πούμε, σε μεγάλες παραγωγές, να έχει τα φόντα να φτάσει το development budget. Δηλαδή να ρίχνουν στο marketing άλλα τόσα από αυτά που ρίξανε στο παιχνίδι για να φτιαχτεί, ξέρω. Εντάξει.
Είναι... Σωστά, και πολύ ένα κλασικό παράδειγμα για αυτό είναι ότι η Blizzard κάποια στιγμή ήταν ένα κτίριο marketing, ένα κτίριο game dev. Αυτό σου λέει όσα χρειάζεται να ξέρεις για την όλη κατάσταση.
Σοβαρέψαμε απότομα. Εντάξει, για καλό είναι. Για καλό είναι. Επίσης, καλό είναι, παιδιά, δεν ξέρω πότε στη ζωή θα χρειάζεται να υπογράψετε ένα NDA και να δεσμεύεστε από embargo. Καλό είναι να μην το σπάσετε. Το embargo. Κανείς δεν έχει χιούμορ όταν το σπάτε. Και ειδικά είναι μεγάλη εταιρεία. Δεν είναι ότι θα σας πάει στα δικαστήρια, ενώ θα μπορούσε. Δεν είναι ότι ντε και καλά θα ενεργοποιήσει την όποια χρηματική ρήτρα, έτσι και είχε ρήτρα το NDA. Και αυτοί βαριούνται και δεν περιμένουν να ζήσουν από εσάς στην τελική. Αλλά είναι έτσι ένας πολύ εύκολος τρόπος, πολύ γρήγορος τρόπος να μπείτε στη μαύρη λίστα. Καλό είναι να μην. Just saying.